Назар Кольчицький, адвокат, вже тут зі мною слухав всю цю мою, можна сказати, промову, пов'язану з нашим спільнокоштом. Доброго дня.
Доброго вечора.
Ми будемо говорити сьогодні про справу. Справа пов'язана з порушенням права власності. Вона пов'язана з рішенням Європейського суду у правах людини «Батьківська турбота проти України», так?
Саме так
називалася ця справа. Є рішення ЄСПЛ, дуже складне, насправді, для звичайної пересічної людини, наприклад, такої, як я. Хоча я розумію, що це певний прецедент, пов'язаний, напевно, з майном, які належали колишнім профспілкам, які діяли в часи Радянського Союзу. І, очевидно, ця справа, ну, може бути такою, я не знаю, модельною, можна вжити це слово, яка впливатиме на якісь подальші історії, пов'язані з майновими правами, так?
Саме так. Насправді, це справа не лише благодійного фонду «Батьківська турбота», насправді воно стосується всього майна профспілок України, оскільки Генеральною прокуратурою аналогічних позовів було подано більше, ніж 300 позовів. Фактично, причина одна – Фонд держмайна вважає, що в 60-х роках неправильно було змінено власника, і тепер це вже більше, ніж через 50 років, практично 60 років, Генеральна прокуратура вирішила, що саме час повернути дане майно державі.
Розкажіть, в чому суть цього конкретного кейсу, цієї справи?
Конкретно в даній справі ситуація проста. Благодійний фонд в 2002 році придбав одного з підприємств Федерації профспілок України частину великого санаторію в Пущі Водиці. Він був в жахливому стані, вони провели своїм коштом ремонт, який коштував в два рази більше, ніж саме приміщення. І фактично в даних приміщеннях даного санаторію або перебувають вихованці дитячих будинків, а з 2014 року там ще проживають сім'ї тимчасово переміщених осіб, які стали жертвами війни і російської агресії на сході України. Але от 2011 році прокуратура вирішила ініціювати позов про повернення цього майна в державну власність, при тому абсолютно без навіть теоретичної можливості отримання будь-якої компенсації за дане майно. Перша інстанція, господарський суд міста Києва, прокуратуру підтримав. Апеляція господарська скасувала дане рішення, погодилась з тим, що відсутні будь-які правові підстави для таких дій. Але, на жаль, Вищий господарський суд і Верховний суд України, вже сьогодні не діючий, фактично підтримали позицію прокурора, і станом на сьогодні дане приміщення зареєстровано за Фондом державного майна. Правда, після того, як господарський суд міста Києва дізнався про те, що справа перебуває на розгляді в Європейському суді, вони почали надавати відстрочку виконання цього рішення. Тобто, станом на сьогодні батьківська турбота перебуває в цих приміщеннях, тобто вони продовжують реабілітацію дітей, виховання дітей, яких позбавлені батьківської опіки. Тобто, на щастя, завдяки от вчасному зверненню до Європейського суду, їхня робота не припинилась, вони продовжують працювати. Але для нас, насправді, з винесенням рішення Європейського суду ситуація ще не закінчилась, оскільки фактично зараз, за результатами перегляду справи в Верховному суді, ми сподіваємося, буде остаточно поставлено крапку в даному питанні і відновлено право власності.
Весь цей час, поки триває судова тяганина, і ці діти там живуть, і внутрішньопереміщені особи, ті, ну, люди, які переселенці тимчасово,
так,
теж вони
живуть. Так, 2002 року вони, як почали свою діяльність, вони її не припиняли. Угу. Навіть з початком судових процесів, звичайно, що вони були змушені призупинити там, в них є ще один корпус, який потребує відновлення, і ось зараз ми сподіваємося, що вони зможуть це зробити після поновлення їхніх прав, але вони роботу не припиняли жодного дня.
Ну, в корпусі там зрозуміло, вони просто побоювалися вкладати кошти, коли не визначена така ситуація. В таких випадках, загалом, як це відбувається? Якщо воно, тобто, фактично, воно мало би повернутися от до подавання в Європейський суд прав людини, мало повернутися в державну власність, так?
Абсолютно.
А всі, хто там, куди?
Це питання ми насправді задавали і фонду держмайна, і Міністерству соціальної політики. Відповідь приходила така, що ми знайдемо, куди розквартирувати цих дітей, тобто вони будуть влаштовані в дитячі будинки і так далі, і так далі. Але це була абсолютно така абстрактна відповідь. Тобто ставили просте питання, що є виконавчі провадження, куди завтра дітям діватися. Відповідь була: не хвилюйтесь. От коли ми прийдемо вас виселяти, тоді ми і придумаємо.
І скажемо, куди ви поїдете.
Да, куди саме поїдуть діти.
Ситуація насправді дивна не лише з точки зору права, вона і з точки зору, так би мовити, гуманізму трошки дивна, тому що ці діти, які живуть разом уже багато років, можливо, вони здружилися, можливо, в них є якісь там, я не знаю, контакти з тими людьми, які їх виховують і вчать. Але навіть якщо повернутися до правової площини, чому загалом виникає оця вся історія, починаючи ще, ви говорите, що це ще от 40 фактично років з цим майном, і це ж лише профспілок стосується тодішніх чи і інших тодішніх інституцій?
Насправді, якщо брати цю справу, вона цілеспрямовано зосереджена на майні профспілок.
На майні профспілок. Угу.
Але загалом такі ситуації є досить масовими. От коли ми бачимо повідомлення прокуратури радісні, що власність держави повернуто там от таку-то кількість майна. Про що йде мова? Насправді, в більшості випадків мова йде про майно, яке приватизоване було в 90-х роках. З того часу воно декілька разів поміняло свого власника. І після того держава згадує, що це майно ніби вибуло з її власності без її відома. І через 20-30, в нашому випадку, це більше ніж 50 років, намагається повернути це майно. Але саме головне, що майно забирають в теперішнього власника без надання будь-якої компенсації. При тому, що минуло багато часу, люди зробили там великі вкладення, і по практиці Європейського суду витребувати таке майно без компенсації не можна. Оскільки прокуратура в всіх цих позовах, вона не ставить під сумнів, що ці люди були добросовісними набувачами. Тобто, якщо спростити, вони не сперечаються, що ці люди придбали це майно законно. Вони просто говорять: законно, але це не має значення. Нам закон дозволяє, нам це майно потрібне, нам це державі. Правда, часто виникають сумніви в цьому, і тому віддавайте. Якщо ми говоримо про цю конкретну ситуацію, то Європейський суд висловився ще в першу чергу щодо наявності взагалі законних підстав, щоб позбавляти оце майно колишніх профспілок. Оскільки Верховний суд фактично зіслався на псевдонормативно-правові акти ще радянських часів, так? І була ссылка на те, що в цих постановах ще радянських органів було вказано, що це питання має бути окремо врегульовано на законодавчому рівні. Але з цього часу пройшло вже майже 30 років, нічого не врегулювали. Тобто закону як не було, так і немає станом на сьогодні. І не можна через 30 років просто зробити вигляд, що це майно весь час належало державі, і всіх цих людей цих угод не було. Друга складова, тобто перше, це відсутність законних підстав. Другий, Європейський суд сказав, що абсолютно незрозуміло, для чого це державою робиться. Прокурор завжди говорить, він подає позов, прокурор має це на увазі як інституція, в інтересах держави. В чому полягають інтереси держави? По сьогоднішній практиці судовій, позиція Верховного суду України була, що прокурор сам визначає, в чому інтерес держави, коли він виникає, і він не зобов'язаний доводити існування такого державного інтересу. А Європейський суд сказав, що це абсолютно, по-перше, нелогічно, а по-друге, не відповідає принципам, закладеним в конвенції, оскільки в кожному випадку, коли йде втручання в права приватної особи, має бути чітко зрозуміло, яку законну мету переслідують органи державної влади. І абстрактне посилання в інтересах держави, воно не дає відповіді на це питання. Воно не дає можливості оцінити реальність цього суспільного інтересу. І ще наступний момент – це пропорційність такого втручання. Завжди має бути баланс між суспільним і приватним інтересом. І Європейський суд констатував, що це питання в українських судах просто не досліджується. У нас там в більшості випадків все зупиняється на першому елементі, в кращому випадку. Є законні підстави, чи це є необхідним, чи це є пропорційним, ніхто це питання не досліджує. Законно все, забрали майно без будь-яких питань. В той час, як Європейський суд з такою позицією не погодився, особливо він наголосив на те, що от в випадку з батьківською турботою ця ситуація є абсолютно очевидною. З одного боку, мова йде про соціальну і медичну реабілітацію дітей і тимчасово переміщених осіб. Зрозуміло, чим займається фонд. Органи державної влади ніколи не заперечували його важливу соціальну функцію. Органи соціальної опіки і піклування з ними активно працювали і працюють. Але тут з'являється інший орган державної влади і каже, це все не має значення, воно нам потрібно. Також Європейський суд вчергове констатував увагу на тому, що якщо ви забираєте майно в законного власника, добросовісного, таке майно може бути вилучено в такої особи лише за кошти, на відплатній основі.
Тобто фактично викуплено?
Так. Тобто Європейського суду позиція проста. Якщо особа володіє цим майном і воно вам потрібне, викупіть це майно в цієї людини. Інших варіантів, в принципі, бути не може.
Але навіть з точки зору звичайної логіки, якщо прокуратура ініціює цю історію, от не пояснюючи цього інтересу та інтересу держави, тут незрозуміло, де інтерес держави, то так чи інакше хтось потім мав би набути цього майна. Чи не можна простежити тут, от, наприклад, кому в таких ситуаціях воно дістається? Ну, я розумію, що я по журналістки шукаю далі, чий може бути інтерес, але ну майно не може просто нікому не належати. Зазвичай, тим більше, якщо ми говоримо там про таке щось на зразок санаторія і так далі, може просто виявлятися чийсь інтерес. Чи не можемо ми тут говорити, як тут помітити от цей інтерес і десь в цьому напрямку аналізувати?
Ну, я думаю, що насправді в багатьох випадках можна це прослідкувати, тому що, наприклад, я знаю по декількох санаторіях, що профспілок, які також були в такий спосіб відібрані в законних власників чи в самих профспілок. І потім дуже в швидкому часі вони перепродувались іншим особам, тому що ну, це реєструється за фондом державного майна. В даній ситуації прослідкувати це неможливо через те, що через звернення до Європейського суду піднявся великий шум. І, в принципі, я думаю, що потенційні претенденти на це майно, навіть якщо були, вони не захотіли мати справу з настільки проблемним активом просто-напросто. Через то, завдяки тому, що це було фактично зупинено, ми не зможемо дізнатися. Цілком можливо, що були реальні претенденти на це майно, тому що якщо там поїхати до них, дуже чітко видно там їхні санаторії, яка забудова довкола.
Тобто, тим більше... різні речі. Територія може цікавити, що завгодно.
Ну, територія велика, Пуща Водиця для некіян – це фактично передмістя Києва, яке формально юридично знаходиться в складі міста Києва.
Тобто, це санаторна дуже... зона лісова.
Це дуже гарне місце. Через то я впевнений, що бажаючих на такий ласий шматок було б більше, ніж достатньо.
Яка подальша процедура в цій конкретній справі батьківської турботи?
Конкретна процедура в справі батьківської турботи полягає в тому, що винесено рішення, констатовано порушення. Формально рішення ще є не остаточним. Є 3 місяці в держави на її оскарження. Але, наскільки мені відомо, урядовий уповноважений Іван Ліщина не має наміру його оскаржувати. І, насправді, Мін'юст займав конструктивну позицію в цій справі з самого початку, але позиція Генпрокуратури була абсолютно непримиренна. Саме цікаво, що позов подавався в інтересах фонду держмайна, але фонд держмайна займав абсолютно пасивну позицію, тобто ніякої активності вони в цьому напрямку також не проявляли. Тобто, очевидним був інтерес тільки прокуратури забрати це майно. Через те, я думаю, що все-таки Мін'юст не буде оскаржувати дане рішення. Фактично, Європейський суд не прийняв рішення щодо компенсації збитків завданих порушенням, оскільки позиція наша полягала в тому, що ми в Європейський суд не йшли за грошима.
Тобто ви все одно наполягали на тому, що майно має залишитися за власником?
Саме так. Наша позиція була сформована наступним чином, що якщо власнику залишають майно, то фактично ми відмовляємося від будь-яких вимог щодо компенсації. Якщо все-таки майно заберуть, звичайно, ми тоді будемо вимагати компенсацію, яка забезпечить придбання нового приміщення, його відповідне обладнання, тому що це не просто корпуси, там і певне лікувальне обладнання і так далі, і так далі. Через те ми сподіваємося, що після того, як рішення стане остаточним, Ми будемо звертатися до Верховного суду, і я сподіваюся, що Верховний суд поставить крапку в цій ситуації. Оскільки Верховний суд має два варіанти. Він може або винести нове рішення, яким повністю відмовити прокурору, і це закінчує цю історію, або він може скасувати це рішення і направити на новий судовий розгляд. Новий судовий розгляд – це знову може бути затягування на декілька років. Я не думаю, що хтось наважиться знову забрати це майно, але все рівно це от такі продовжується ситуація невизначеності абсолютної. Через те я сподіваюся, що Верховний суд все-таки поставить крапку. Тоді ми відмовляємося від всіх вимог щодо справедливої сатисфакції, крім компенсації фактичних витрат на представництво в судах. І сподіваємося, що на цьому буде покладено крапку. І також я сподіваюся, що це дасть початок нової практики Верховного суду і національних судах загалом по всіх справах фонду профспілок України. Оскільки 6 аналогічних справ перебуває на даний час на розгляді в Європейському суді, як я вже казав, це близько 300 справ по всій Україні. І фактично ці висновки Європейського суду не просто стосуються там таких ситуацій, тому що те, що так майно не можна забирати, Європейський суд щодо України вже висловлювався. І в справі Максименко, Герасименко, Рисовський проти України було як мінімум 3 аналогічних справи. Але в даній справі вона унікальна тим, що, по-перше, вперше було констатовано незаконність таких дій і відсутність законної мети як такої.
Оце оцей державний інтерес, власне, який не залишився непоясненим.
Абсолютно, без жодних пояснень. І третє, те, що фактично ця ситуація чітко стосується там трьох організацій: профспілки, двох їхніх підприємств і, відповідно, майна, яке було або перебуває в їхній власності. Тобто тут чітко можна визначитись, кого це рішення стосується щодо вжиття заходів загального характеру і недопущення аналогічних звернень в майбутньому.
А загалом, власне, ви вже почали про це говорити, чи загалом справи, рішення Європейського суду, от такі подібні, вони використовуються якісь моделі, які можна далі використовувати у справах подібних?
Вони повинні використовуватися, оскільки згідно закону про виконання рішень застосування практики, рішення Європейського суду є джерелом права. Тобто вони не тільки підлягають виконанню щодо батьківської турботи. Позиція Європейського суду чітка і однозначна. І от особливо, якщо ми говоримо про майно профспілок, Європейський суд чітко висловився, що в держави були відсутні законні підстави для того, щоб забирати майно, яке належить профспілкам, або колись їм належало, а тепер знаходиться в руках третіх осіб, які на законних підставах його придбали. Тобто дане рішення, воно не залишає місця для якихось подвійного розуміння чи трактування. Тут все чітко і однозначно. Через те я сподіваюся, що Верховний суд зробить висновок з даної справи і покладе край даним спробам, оскільки Європейський суд також це детально проаналізував. З різними успіхами, то краще це прокуратурі вдавалося, то гірше. Але спроби забрати майно профспілок почались в 97-му році. Тобто це війна, яка вже фактично в профспілок триває 22 роки майже. І я сподіваюся, що буде поставлено крапку в цьому питанні.
Тут не є проблемою те, що, наприклад, це майно може бути профспілками здано в оренду третім особам, і вони фактично його не використовують. Вони мають право там отримувати від цього прибуток. Тобто, не всі ж справи подібні до ситуації з батьківською турботою, яке насправді використовується власником за призначенням.
Насправді це не має значення, як воно використовується профспілками. Профспілки, насправді, це станом на сьогодні є громадська організація, так? Відповідно, громадські організації мають право мати будь-яке майно у своїй власності.
І розпоряджатися ними, так?
Їм вирішувати, як ним розпоряджатися. Угу. Хочуть продають, хочуть здають в оренду. За рахунок цих коштів фактично здійснюється діяльність Федерації профспілок України. Відповідно, це не справа держави досліджувати, в який спосіб вони це роблять, якщо такі дії не суперечать суспільному інтересу.
300 справ, про які ви сказали, стосуються саме майна по всій Україні,
абсолютно,
так? Стосуються саме майна профспілок.
Так, саме майна профспілок, і в більшості випадків це також мова йде про санаторно-курортні заклади.
Якщо загалом говорити про виконання рішень Європейського суду з прав людини, така середня температура по палаті в Україні? Як за вашими даними вони виконуються?
Ну, в принципі, дані відкриті. Угу. Моніторинг знаходиться на сайті Комітету міністрів. Так. Тут треба розділити їх на дві частини. Угу. Перша частина – це заходи індивідуального характеру. Це те, що держава повинна зробити для поновлення права конкретного заявника. Так. Тут ситуація, я вважаю, що загалом хороша. Тобто кошти в якості компенсації сплачуються. В більшості випадків вживаються заходи для поновлення порушеного права. Було декілька абсолютно кричущих випадків, такі, наприклад, справи як Бочин 2 проти України, коли Європейський суд визнав порушення. Верховний суд України, замість того, щоб виправити свою помилку, взяв і просто перекрутив рішення Європейського суду. І це був один з небагатьох випадків, коли Європейський суд досить так однозначно і жорстко сказав, що замість того, щоб виправити помилку, Верховний суд вдався до повного перекручування і споплюжування змісту рішення Європейського суду.
А в чому
суду.
Там суть була справи?
Ну, фактично було констовано порушення прав заявниці, і, зокрема, несправедливість такого рішення, і фактично Верховний суд мав цю помилку виправити. Але Верховний суд дав трактування, що ніби рішення Європейського суду розуміти треба так, що да, порушення було, але це абсолютно не означає, що треба все відкручувати і по-новому розглядати. Ну, це відверто обурило Європейський суд, оскільки якби не завдання українських судів тлумачити, що мав на увазі Європейський суд. Тим більше, там рішення було просте, чітке і зрозуміле. Ніякого подвійного тлумачення не було. Ще одна проблемна категорія в частині заходів індивідуального характеру – це скарги на жорстокі поводження і скарги на позбавлення життя особи. Оскільки однією з складових поновлення права – це є проведення ефективного розслідування. І тут проблема в чому? Якщо людина стала жертвою жорстокого поводження, проводилось, не проводилось розслідування, звернення до Європейського суду, і фактично на момент винесення рішення часто з моменту подій проходить 10-11 років. Відповідно, майже неможливо зібрати докази по справі і так далі, і так далі. І це також є проблема. Але, як на мене, тут треба міняти підхід по таких справах для того, щоб таке виправляти. Тобто, якщо ми не можемо точно встановити, чи була людина жертвою жорстокого поводження чи ні, хто винен в цьому, якщо таке мало місце, окей, через 10 років це неможливо. Але ми через 10, 15, 20 років можемо встановити імена, прізвища і посади слідчих і прокурорів, які були зобов'язані провести ефективне розслідування, і через бездіяльність яких або навіть покриття злочинців фактично і сталися дані порушення. Як на мене, увагу треба концентрувати саме на цих людях, щоб кожен слідчий чи прокурор розумів, що він сьогодні покриє злочинця, буде рішення Європейського суду, прийдуть по його душу.
А бездіяльність – це теж значною мірою поновлення. Ну, тобто, боротьба з бездіяльністю значною мірою, з вашої точки зору, є відновленням справедливості.
Абсолютно. Оскільки Європейський суд це прямо говорить, що фактично це створює відчуття безкарності. Якщо злочин, насправді злочини, вчинені представниками державної влади, це самі страшні злочини, оскільки вони сіють страх в душах людей. І насправді без, Європейський суд називається нульовою толерантністю до жорстокого поводження. Так? І відповідно кожен випадок непроведення ефективного розслідування, по суті, він заохочує таку подальшу поведінку. І тільки швидка і ефективна, в багатьох випадках жорстка боротьба з такими явищами може їх зупинити. Тобто це насправді захищається не тільки право кожної конкретної особи. Це превентивний механізм для того, щоб таких порушень не відбувалось в майбутньому.
Дякую вам. Назар Кульчицький, адвокат, був нашим гостем.